continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Pace, frați și surori, ne bucurăm că suntem împreună, ne bucurăm să vedem și familia Sabău, că au sosit acasă, Domnul să-i binecuvinteze. Filozofia umanistă de la începutul secolului 20 a adus în atenția noastră o nouă disciplină și totodată și o nouă meserie, psihologia. Ce s-a întâmplat? Dintr-o dată, societatea a devenit mult mai secularizată, mult mai desprinsă de biserică și îndepărtată de Dumnezeu. Dacă până atunci majoritatea problemelor erau rezolvate în biserică, dacă erau rezolvate între om și Dumnezeu. Din momentul în care omul nu mai credea în Dumnezeu, sigur că erau mulți oameni care rămâneau cu problemele nerezolvate. Și atunci, psihologia a venit ca și o aparentă salvare și chiar a prins interes până în zilele noastre, un interes mereu crescând. Acum, după Scriptură, pentru că psihologia se ocupă în general de problemele, așa zise, non-organice, care bolile, așa zise, boli pe care poate să le aibă cineva, însă după Biblie, nu există boli organice și boli neorganice. Dacă ai o boală, boala aceea are nume, este localizată undeva în trupul tău și, într-adevăr, în primul rând Dumnezeu, după aceea medicii se pot ocupa de ea. Boala non-organică este numită de Scriptură altcumva. Știți cum? Păcat. Este numită păcat. Ce s-a întâmplat însă? Atunci când această nouă ramură inventată, psihologia a spus, noi ne ocupăm de problemele tale non-organice. Tot felul de frustrări, totul de alte probleme, de îngrijorări și așa mai departe, tot felul de vicii, de patimi, care nu pot fi localizate undeva anume în trupul nostru. În momentul acela s-a produs un transfer, în sensul că dacă ce ai tu este boală și nu este păcat, atunci altcineva se ocupă de ele. De exemplu, dacă nu ești hoț, ci ești cleptoman, dacă ești hoț, atunci înaintea lui Dumnezeu ești văzut ca și un hoț. Dar dacă ești cleptoman, atunci ești dat pe mâna unui, psiholog, pe mâna unui medic și el se ocupă de boala ta. Dacă alcoolismul nu este păcat, așa cum îl prezintă Biblia ca și păcat, că beția este păcat, ci spui că, de fapt, ai o genă din familia ta și tu n-ai vrea să bei, dar strămoșii tăi sunt de vină pentru că ei ți-au adus, de-a lungul generațiilor, această genă alcoolismului. Tu nu ești, pe de o parte, tu nu-ți mai asumi responsabilitatea și când nu-ți asumi responsabilitatea, n-ai cum să scapi niciodată. Și pe de altă parte, acum tu nu mai ești văzut ca un păcătos, ci ești văzut ca mai degrabă ca și o victimă în care ești înconjurat în felul acesta și bineînțeles că problemele nu se rezolvă de la rădăcina lor, se pot stopa unele efecte, dar nu și cauza determinantă. Și am putea să continuăm mult în acest fel. Mai rău și mai păgubos este atunci când copiii lui Dumnezeu se lasă înșelați și nu înțeleg că timp de veacuri Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul lui, ne-a lăsat compania fraților de credință ca să rezolvăm problemele pe care le avem, fără ca să mai fie nevoie să te duci la un service care nu ține de compania ta. Cu toții am avut momente în viața noastră în care am simțit nevoia de încurajare. Nu cred că este unul aici care să spună: eu n-am avut niciodată nevoie ca cineva să-mi spună o vorbă bună, să-mi dea un sfat, să mă sfătuiască, să dau un examen, să-mi aleg o meserie, să trebuiască să iau o decizie în privința serviciului, în privința fetei cu care mă căsătoresc, în privința băiatului, în privința multor și multor altor lucruri. Să nu fi avut nevoie niciodată de sfatul cuiva. Am avut nevoie. Sau, de cealaltă parte, am trăit ca și copii al lui Dumnezeu situații în care am știut că trebuie să sfătuim, că trebuie să spunem ceva celui de lângă noi. Și am strâns neputincioși din umeri, pentru că n-am știut ce să-i spunem. Noi mai bine tăcem. Sau, în caz și mai rău, am bătut câmpii. Am spus și am spus prostii. Am ținut neapărat să sfătuim și am sfeclit-o. Se pare că această calitate a încurajării, deși o să vedem imediat, există latent în fiecare dintre copiii lui Dumnezeu, este cea mai puțin exercitată. Aș vrea să citesc Romani capitolul 15 și să răspundem la o întrebare, și anume: cum să devii o persoană care încurajează? Spune Pavel în Romani capitolul 15, versetul 14: în ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plin de bunătate, plin și de orice fel de cunoștință, și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Amin.
Amin.
Prima condiție, primul lucru care îi trebuie unui copil, unui om, ca să poată să încurajeze, să poată să sfătuiască pe alții, este să fie convertit. Deși aparent această unealtă a încurajării stă la îndemâna tuturor, nimeni nu oprește pe nimeni să nu încurajeze. Dacă se întâmplă că un om pe stradă poate îi căzut și cineva îl ajută și îl încurajează sau îi spune ceva, oamenii se încurajează, însă a încuraja din punct de vedere biblic nu este tot una. Una este să sfătuiești pe cineva și să-i spui să facă un anumit lucru, poate să fie sfat bun, poate să fie sfat rău, însă noi vorbim aici despre a încuraja în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba despre sfătuirea și încurajarea care nu are la bază mintea omenească, ci are la bază, știți ce? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care știți foarte bine că doar de la John Wycliffe, oarecum o traducere greșită a numelui său, Mângâietor, dar de fapt numele lui este cel de Consilier. De consilier, unul care sfătuiește, unul care încurajează. În Ioan capitolul 14 este descris pe larg această lucrare pe care o face Duhul Sfânt. Deci întâlnim în viață diversi oameni în diferite ocazii dispuși să ne încurajeze, însă spunând cu atât, deși oricine poate să ne încurajeze, sfătuirea sau încurajarea biblică sub călăuzirea Duhului Sfânt o poate face doar o persoană mântuită. Este privilegiul rezervat celor care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și au experimentat nașterea din nou. Așa se face că Apostolul Pavel, îi critică pe cei din Corint, știți de ce? Pentru greșeala de a se duce să fie judecați de cei din afară. Oarecum, atunci când exista o dispută, era nevoie tot de cineva care să sfătuiască. Și Uitați cum le reproșează el în 1 Corinteni, capitolul 6. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acestea? Deci când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acestea, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Deci, vedeți, este un reproș pe care Apostolul Pavel îl adresează unei biserici imature, unei biserici necrescute, nu din cauza că n-a avut timp să crească, ci pentru că pur și simplu era imatură spiritual, pentru că nu era preocupată de creștere spirituală și pentru că membrii care compuneau biserica nu erau deprinși să-și exerseze aceste capacități spirituale și pentru că erau mânați de fire și nu aveau atunci, că nu poți în același timp să fii mânat de fire și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu exercita în ei această calitate a încurajării, a sfătuirii. De aceea, orice persoană convertită este un potențial, pentru că, deși trebuie să fii convertit, nu toți cei convertiți devin automat persoane care încurajează, care se califică să sfătuiască pe alții. De aceea am spus că orice persoană convertită este un potențial om care încurajează. Deoarece conform cu Ioan 14, versetul 16-17, Duhul Sfânt locuiește în el și lucrează în el și prin el. Este adevărat că noi ne-am obișnuit mai degrabă să așteptăm să fim încurajați decât să încurajăm, dar acesta este un defect care necesită corecție. Amin. Deci, poți să încurajezi pe cine vrei tu, dar ca să încurajezi în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, și ca să poți să spui că sfătuirea ta are la origine învățătura Duhului Sfânt, se poate într-un singur fel, să fii copilul lui Dumnezeu, să fii o persoană convertită, să fii născută din nou. În al doilea rând, degeaba ești convertit dacă n-ai compasiune. Spune Apostolul Pavel, în ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat. Îmi place să cred că sunteți plini de bunătate. Bunătatea, de multe ori noi definim greșit bunătatea. Dacă un om stă așa în bancă mai blând, poate el e obosit, că lucra greu la serviciu. Noi zicem că e bun, așa. Dacă cineva vede că e milos, așa, sunt oameni care zic, eu n-am tăiat o găină niciodată, eu nu suport să văd câini, animale chinuite și așa mai departe, să lovește o pisică. Noi zicem că este om milos, este om bun. După Biblie, nu aceea este bunătate. Eu, dimpotrivă, cred că acela este egoism. Că omul acela așa tare se iubește că nu suportă să vadă rău în jurul lui pentru că se iubește prea tare pe el. Bunătatea întotdeauna acționează. Bunătatea întotdeauna are picioare și are mâini. Bunătatea nu stă și privește și zice, vai săracii copiii din Somalia, cred că acum n-au burtă, cred că acum vei ajuns la spate și să plângi pentru copiii din Somalia. Aceea nu este bunătate. Bunătatea este atunci când treci la acțiuni concrete, atunci când suntem gata să acționăm. Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, viața Lui a fost caracterizată de compasiune. De ce? El vedea ce alții nu vedeau. El privea spre ceea ce alții nici nu îndrăzneau să privească. El atingea ceea ce pentru alții era imposibil de atins. Era de neatins. El se apropia de cei de care trebuia să stai departe și trebuiau să-și marcheze prezența strigând necurat, necurat. El mergea în casa în care alții n-ar fi intrat și noi n-am fi intrat. Sub nicio formă. El stătea de vorbă cu persoanele pe care noi nici nu le salutăm pe stradă. De ce? Pentru că avea compasiune. Cu alte cuvinte, îi păsa. Deși noi ne considerăm miloși, până nu trecem la acțiune, frați și surori, noi nu ne dovedim adevărata compasiune. Și Iacov vorbește același lucru. Zice, deci, ca și cum ai zice când dă exemplu cu credința, cum că credința, dacă nu trece la acțiuni concrete, este o credință ca și a dracilor, este o credință teoretică. Și dracii cred, spune el, folosind ironia, dar o ironie foarte subtilă. El zice, face un joc de cuvinte. Zice, credeți? Da, credem. Nu, faceți, mare lucru faceți. Cât, ca și dracii, că și ei cred. Și se înfioară, însă nu se supun. Ca și cum ai zice, fratelui și sorei tale, duceți-vă și încălziți-vă, simțiți-vă bine, mâncați la restaurant, faceți o cină, aprindeți lumânări, să nu aveți cu ce să aveți cină. Dacă trecem prin viață fără să privim în jurul nostru, înseamnă că nu ne pasă. Dacă vrei să fii o persoană care încurajează, îți trebuie compasiune. Nu știu câți dintre noi în rugăciunea pe care noi, lucrurile multe pe care noi le știm cere pentru Doamne, fă-mi, dă-mi și așa mai departe, până când îl transformăm, spuneam duminică, pe Dumnezeu într-un Dumnezeu utilitarist, care nu este Dumnezeul adevărat. Îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, mie îmi lipsește darul compasiunii. Merg prin viață și prea mult îmi pun ochelarii de cal. Văd numai înainte. Nu văd în stânga și dreapta. Doamne, aș vrea să mă știu opri. Aș vrea să știu să simt cu ceilalți. Și versetul de la îndemnul în cadrul programului din Galateni tot vorbea despre a nu obosi în a face bine, de exemplu, da? Dar asta îți trebuie la fel, îți trebuie compasiune. Că dacă nu, vei zice, domnule, toți o duc bine. Că dacă eu o duc bine, înseamnă că ei de ce n-or duce o bine? Se trăiește bine în România astăzi. Și dacă rezum totul la modul în care trăiesc eu și nu privesc un pic mai departe, când cer de la Dumnezeu să-ți dea compasiune, vezi lucruri pe care nu le-ai văzut. Vezi lucruri pe lângă care alții trec, fără să le bage în seamă. Domnul Iisus Hristos era iubit de mulțimi, pentru că oamenii nu au văzut doar puterea la El, puterea cuvântului. Domnul Iisus nu vorbea doar cu putere, vorbea cu putere. Însă Domnul Iisus Hristos, înainte de a vorbi, El vorbea prin mesajul non-verbal. El vorbea prin mesajul compasiunii. El vorbea prin privirea Lui. El vorbea prin modul în care știa să se oprească. El vorbea prin modul în care privea acolo unde alții nu privesc. Privind în jurul nostru, vom vedea poate priviri pierdute în gol, vom vedea priviri obosite și încărcate de necazuri și de probleme. Privind lângă noi, vom vedea oameni care au nevoie de o încurajare, oameni care au nevoie de un sfat. Vom vedea în jurul nostru oameni care stau între mai multe decizii și nu știu ce să aleagă. Și de multe ori, deși noi poate ne declarăm disponibilitate și spui cum aveți, când ai o problemă, sună-mă. Este greu de presupus că omul acela chiar te va suna vreodată. Întreabă-l. În al treilea rând, spune Apostolul Pavel, o persoană care încurajează are nevoie de caracter. De ce este amintită bunătatea? Este una dintre, ați văzut și când se vorbește, de exemplu, despre caracterul lui Dumnezeu, este un limbaj tipic biblic, așa se folosește, de exemplu, și când există trimiteri la cărțile lui Moise sau la profeți. Este amintit unul dintre cei mai importanți. Este amintit, de exemplu, Ieremia. Nu scrie în Ieremia însă lucrul acela, scrie într-unul din profeții mici. Însă era o practică în vremea aceea, făcându-se trimiteri la una din cărțile mai importante. Exact în același fel, când se vorbește în Biblie despre atributele lui Dumnezeu, uneori este amintit doar bunătatea, pentru că este unul dintre atributele proeminente ale lui Dumnezeu. Exact și aici. nu înseamnă că ar trebui să fii doar bun, ci înseamnă că ar trebui să fii om de caracter. Cine are bunătate, cu siguranță că are și alte trăsături de caracter importante, pentru că este greu să spui despre o persoană că persoana aceea are singura lui trăsătură de caracter, este bunătatea. Privind în Biblie vom vedea că de regulă bunătatea vine asociată cu alte atribute, sfințenia și altele ca și acestea. Dacă nu ai caracter, îți va fi greu să încurajezi pe cineva. Sau dacă n-ai caracter, mai bine nu încuraja. Pentru că, de exemplu, dacă trebuie să-l sfătuiești pe cineva care a avut o altercație cu cineva verbală, vei spune și v-ați bătut, nu mai ne-am certat, rău ați făcut că nu m-ați stat așa de vorbă și nu v-ați încheiat discuția cu câteva pâni, pumni sau pari, trebuia să-l pleznești. Deci, atunci înseamnă, sau dacă îl sfătuiești, avem în Biblie oameni care au sfătuit și pentru că n-aveau caracter, au sfătuit în mod greșit persoanele respective. Pentru că fără un caracter cristic, încurajarea riscă să devină nebiblică. Riscă să devină o încurajare și o sfătuire din natura noastră păcătoasă și nu, așa cum am spus la început, din Duhul unui om convertit, care este sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii au auzit destule sfaturi de la alți oameni. Oamenii au auzit destule sfaturi de la diavolul. Oamenii au auzit destule sfaturi din spiritul lumesc. Uitați-vă în biblioteci și peste tot sunt rafturile pline de cărți care te învață cum să prosperezi în afaceri, te învață cum să ai succes, te învață tot felul de lucruri. Însă cărțile acelea nu sunt călăuzite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sunt cărți izvorâte din mintea umană, sunt cărți izvorâte din experiența pe care o alții însă nu, din mintea Duhului Sfânt. Mai departe, dacă vrei să devii o persoană care încurajează, spune Apostolul Pavel că îți trebuie nu doar caracter, ci îți trebuie și cunoștință. Spune el, plini și de orice fel de cunoștință. Acum știți că între noi și apus există o diferență de mentalitate, de percepție a modului în care ar trebui să ne ocupăm de lucruri. Dacă în apus se merge pe cunoașterea foarte bine a unui domeniu îngust, însă de cele mai multe ori se excelează în domeniul acela, da? Dacă omul acela răspunde de o părticică, dar el o face foarte bine, românul se știe ocupa cu curentul, el știe și face, nu numai atâta, știe, face electrician, știe zugrăvi, el nu îi trebuie, el face el, zugrăvește, el știe repara mașina, mai vezi că leagă acolo cu o sirmă, păsă mașină în fața blocului, el se pricepe la foarte multe, însă este mediocru în majoritatea lucrurilor. Este superficial. Nu le face cu excelență. Nu le poți face toate lucrurile. Nu poți fi cel mai bun fizician, matematician, istoric, geograf, om de litere și așa mai departe. Trebuie să fii unul din ele. Bine. Poți câte ceva să cunoști din fiecare. Ei, Apostolul Pavel zice, dacă vorbim despre cunoștință, trebuie să fii plin de, nu doar de o anumită cunoștință. Sigur că, în primul rând, este vorba despre cunoașterea plenară a Cuvântului lui Dumnezeu. În primul rând, este nevoie, dacă vrei să încurajezi, să sfătuiești, este nevoie de o cunoaștere temeinică a Scripturii. Cel mai apropiat verset de acesta este cel din Coloseni 3:16, în care Apostolul Pavel zice așa, Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi în toată înțelepciunea. La ce trebuie să-ți locuiască? Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. La sfătuire îți trebuie, la îndemnare, la încurajare. De aceea îți trebuie cuvântul lui Hristos. Dar nu un pic, de-aia nu putem să fim noi de multe ori oameni care încurajează. Pentru că noi nu stăpânim cuvântul lui Dumnezeu cum trebuie. Aici este vorba de cuvântul lui Hristos. Pentru că noi nu ne însușim temeinic cuvântul lui Hristos. Și de aceea șchiopătăm. Pentru că dacă cuvântul lui Hristos ar da noi pe din afară, aia am da, dar suntem săraci în cuvântul lui Hristos pentru că îl cunoaștem puțin și superficial. Deci încurajarea creștină se bazează în esență pe cunoașterea cuvântului lui Hristos. Dar nu numai atâta, pentru că spune Pavel, voi înșivă sunteți plini de orice fel de cunoștință. Ziceți altcumva, orice fel de cunoștință. Cunoștințe diverse. Cunoștințe diverse. La ce? Cel puțin dacă vrei să sfătuiești pe cineva în mai multe domenii, este normal că îți trebuie cunoștință în domeniul acela. De multe ori, dacă ne ia gura pe dinainte și îl sfătuiești pe cineva fără să ai habar de domeniul acela, îl sfătuiești greșit. Cel mai bine îi să-i spui, nu prea cunosc detalii despre domeniul respectiv. N-am cum te sfătui, dar mă pot interesa sau pot găsi pe cineva care s-ar putea pricepe. El spune, este nevoie de orice fel de cunoștință. Bineînțeles, o cunoștință compatibilă cu cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu este din cuvântul lui Dumnezeu, să fie compatibilă, să nu intre în cu cuvântul lui Dumnezeu în conflict. Când îi spunem un lucru cuiva, este bine ca lucrul acela să fie verificat și adevărat, nu să-l spunem doar ca să o facem pe persoana aceea să se simtă bine. Când noi încurajăm pe cineva, chemarea nu este să îl facem să se simtă bine. Uneori, ca să ne putem simți bine, mai la urmă, mai întâi trebuie să ne simțim rău. De exemplu, dacă este vorba să ne pocăim de anumite păcate, n-ai cum să-l faci pe omul acela să se simtă bine. Dacă pe un bolnav este bolnav grav, ca să-l faci să se simtă bine, mai întâi trebuie să-i bași câteva injecții dureroase. Nu? Că dacă zici, bea un pic de apă și un ceai, el nu se face mai rău. Dacă îl numai mângâi pe creștet, nu? El nu se simte mai bine. Exact în felul acesta, uneori, ca să ne simțim mai bine, mai întâi trebuie să ne simțim mai rău. Tocmai de aceea, un creștin matur va căuta tot timpul să-și îmbunătățească cunoștințele. Nu trebuie să ne lăsăm pradă mediocrității. Însă mai este vorba despre o cunoaștere aici, despre cunoștință. Știți ce cunoștință? Este vorba despre o cunoștință pe care n-ai cum să o capezi citind cărți, pe care n-ai cum să o capezi nici măcar citind Biblia. Știți care? Despre ea vorbește Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1. Este o cunoștință bazată pe experiența personală. Putea citi el câte cărți a vrut, dar la un moment dat, uitați cum a înțeles el necazurile prin care a trecut, în așa fel că unii teologi sunt... Zic, nu știm asta sigur, că el vorbește aici despre chiar faptul că s-a gândit la sinucidere. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Zice el, iată cum am înțeles eu rostul necazurilor și a suferințelor și a problemelor care vin în viața noastră, a celor care, în speță, în cazul lui, suntem slujitori al lui Dumnezeu. Ce zice el? Pentru ca să putem căpăta cunoștința aceea pe care o capeți doar în urma experienței. Nu? Că atunci când altcineva, pentru că tot timpul în lume trec copiii lui Dumnezeu care au probleme, care trec prin încercări, au nevoie de încurajare, au nevoie de sfătuire, să pot să-i spun, știu despre ce vorbesc pentru că am trecut și eu pe acolo. Așadar, când aveți probleme, încercări, situații dificile prin care treceți, nu mai întrebați pe Dumnezeu, Doamne, de ce îmi dai Tu mie lucrurile acestea? Și spuneți, Doamne, cum vrei Tu ca să folosești această experiență pe care am căpătat-o în urma, nu teoretic, da? Ci trăind-o personal, cum vrei să folosești experiența aceea punând-o în slujba altora? Dacă tu te-ai izbit și te-ai confruntat cu anumite probleme, când alții iau aceleași decizii, tu îi vei spune, eu am trăit o experiență exact de felul acesta. Eu am pus banii exact în banca aceea sau în jocul acela piramidă și uită cine mi-a păpat mie. Nu face și tu greșeala aceea. Unul zice, am întâlnit pe cineva care a trăit el aceste lucruri și te ascultă altfel. Dar dacă vorbești așa numai cum scrie în cărți, atunci oamenilor este mai greu să creadă. Nu uitați că uneori aceasta este explicația problemelor dificile cu care ne confruntăm. Pentru că Dumnezeu ne antrenează și ne învață să cunoaștem lucruri trăindu-le în mod personal, pentru ca să le folosim pentru încurajarea și îmbărbătarea altora. Amin. Dar dacă vrei să fii o persoană care încurajează, îți trebuie și capacitate. Ce capacitate? Spune Apostolul Pavel, și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Sau astfel sunteți capabili. Dar dacă ai cunoștință, nu ești capabil. Nu ați întâlnit oameni care cunosc foarte multe lucruri, dar nu sunt capabili să-și transmită informațiile? N-ați întâlnit mulți teoreticieni, poate în care în școală au avut nota 10, dar când este vorba să practici o meserie, o practică de 4 pe 5, n-ați întâlnit astfel de oameni. Știți ce au descoperit cei care fac statistică în lumea creștină? Cei mai buni misionari creștini, care au mers în diferite țări, știți ce note au avut în școală? 7, cel mult 8. 7, cel mult 8. Pentru că cei de nota 10, știți ce fac? Sunt șoareci de bibliotecă prin ceva institute pe care nu-i vede nimeni. Și cei care au fost de 7-8 n-au avut loc să predea în universități sau unde, poate nu au fost primiți nici ca și păstori prin biserici că s-au interesat ce notă au și atunci ei s-au dus în Africa, nu te întreabă ce notă ai, în Asia, în China, în nu mai știu pe unde, da? Și au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Deci când vorbim despre capacitate, trebuie să înțelegem că a poseda pur și simplu cunoștințe nu ne face întotdeauna capabili să-i sfătuim pe alții, ci când vorbim despre capacitate, mă gândesc la capacitatea de comunicare. Capacitatea de comunicare. Cum transmit ceea ce cunosc? Ați întâlnit fenomenul la școală, profesor care știe foarte bine și stăpânește, dar nu știe să transmită. Se duce la școală și el începe și zice, cu o voce monotonă, el începe și vorbește și vorbește. Și deja se spune că ai 2 minute la dispoziție să-ți câștigi elevii sau studenții. Dacă n-ai reușit să le captezi atenția, păi ei să rămână, ei pierdut. Să facă că sunt atenți așa, dar să joacă cu telefoanele, își transmit mesaje și mai altceva, da? Sper că la biserică nu faceți așa întotdeauna. Deci capacitatea de comunicare, cu totul altceva este când, nu atât poate cantitate, dar știi să-ți transmiți informația. Dar nu doar capacitatea de comunicare, mai este vorba despre capacitatea de relaționare. Poți să dobândești multă cunoștință dacă nu te știi relaționa la o persoană. Dacă îi vorbești cu un aer superior, dacă vrei să te apropii de cineva, dacă nu știi să-l tatonezi, să vii la el cum trebuie, există o expresie că ai intrat cu bocanci în sufletul cuiva. Oamenii sunt deosebit de delicați, da? Sufletele sunt făcute să fie fragile. Cum ai suflat un pic, mai tare ele se îndoaie. Așa sunt ele. Ne zicem că sunt invizibile, dar se rănesc. Da? Și omul primește un semnal greșit. Poate tu nu vrei, n-ai intenții rele. Nu despre asta este vorba. Mai ales dacă ești copil al Dumnezeu. Cum să ai intenții rele? Însă contează nu doar ce intenții ai tu, contează și cum ești perceput. Și aici depinde extrem de mult de capacitatea de relaționare, capacitatea de transmitere a informațiilor, capacitatea de apropiere. Degeaba ești bun dacă nu știi să-ți dovedești bunătatea. Am auzit toată de mult pe un frate deosebit care zicea, am mai neglijat venirea la biserică joia și cred că i-au spus mai mulți așa, dar poate nu întotdeauna și s-a apropiat de el și o soră mai simplă, mai în vârstă și spune, mi-a atins inima pentru că a știut cum să îmi spună. Deci uită capacitatea de a te ști apropiat de o persoană. Poate vezi un lucru care știi că nu-i potrivit la cineva, dar dacă ai un mod agresiv, dacă de multe ori noi nu reușim să ne mascăm faptul că dezagreem acea atitudine, da? Dacă nu știm, nu uitați că Domnul Iisus Hristos, unde mult am predicat despre tânărul bogat și el făcea gafă după gafă și Domnul Iisus s-a uitat și spune că l-a iubit, da? Dacă juca firea în el când îl vedea cum face el și cum se tot ascunde, zicea, nu mă pot abține să nu-i trag un cap în gură la ăsta, la tânărul ăsta, că uite ce arogant este. Dar Domnul Iisus pur și simplu nu și-a dat, el nu era mânat de fire, de aceea când s-a uitat la el l-a iubit. Și zice, uite cât potențial este în acest tânăr și el nu este departe de împărăția lui Dumnezeu, da? Departe nu înseamnă ci înseamnă totuși afară. Capacitatea de apropiere. Când vrei să fii unul care încurajează, cere de la Dumnezeu ca să te învețe și cum să legi mai ușor relațiile. Uneori poate nici nu voi putea niciodată, pentru că nu sunt compatibil cu persoana aceea și atunci trebuie găsit altcineva care să îl încurajeze și să facă lucruri. Și între noi, nu? Nu toți ne putem apropia în aceeași măsură unii de alții, așa cum ne apropiem. Există afinitate, există poate asemănări de temperament și pe când dacă încerci să te apropii de cineva, este ca și cum s-ar lepi un scai de el, poate altcineva reușește mult mai ușor să o facă. Capacitatea de apropiere. Și, nu în ultimul rând, Pavel mai amintește încă un lucru aici și spune, astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Este ceea ce i-au numit colegialitate. Dacă cineva are impresia că el se califică doar să-i sfătuiască pe alții, dar el nu este capabil să și primească sfaturi, înseamnă că el nu este bun pentru încurajare și pentru sfătuire. Pentru că sfătuirea creștină, dar întotdeauna, presupune reciprocitate. Niciodată în Biblie nu se spune că doar unii ar trebui să-i sfătuiască pe alții și alții doar ar trebui să stea cu mâna la spate și să facă, ne notăm, adică să-și noteze sau acum ascultăm, ci depinde de circumstanțe. S-ar putea ca întotdeauna situațiile se pot inversa. Se poate ca eu acum să am nevoie de sfătuire, de încurajare, mâine se poate să nu mai am nevoie, să ai tu nevoie. Și atunci, în trupul lui Hristos, pentru că nimeni nu este mai mare sau mai mic, este această reciprocitate, această suplinire a nevoilor în funcție de cum merg lucrurile. Dacă dăm impresia că avem un aer superior, înseamnă că, ce se întâmplă? Înseamnă că noi nu sfătuim, ci înseamnă că poruncim. Iar cel sfătuit nu va primi ceea ce îi spunem. Să nu ne mirăm că va zice eu, mie nu-mi comandă nimeni pentru că Dumnezeu îmi poruncește mie. Și are dreptate. Noi trebuie să o facem de pe această poziție de egalitate. Și în Galaten este vorba, de exemplu, despre a mustra, care înseamnă mai mult decât a sfătui. Nu confundăm. Mai mult decât a încuraja. Dacă are nevoie cineva de încurajare sau sfătuire, când este mustrat, a făcut o greșeală, un păcat. Dacă are cineva nevoie de sfătuire sau de încurajare, nu înseamnă că a făcut un păcat, ci pur și simplu înseamnă că are o problemă, înseamnă că trăiește o situație dificilă. El nu trebuie dojenit ca și cum ar ce-a făcut, pentru că el nu a scris scrisori problemelor, vă rog, veniți, Doamne, dăm câteva probleme că mi-este dor. Ci nu trebuie să faci nimic, pentru că problemele vin singure trăind aici pe pământ. Numai chiar în cazul mustrării, spune Pavel, ia seama, nu mustra că o spune, și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Deci, niciodată n-ar trebui să existe, nici chiar când mustrăm, dar atunci când încurajăm și sfătuim acel aer superior, că noi le știm pe toate și că noi o facem de pe o poziție înaltă, ci privind pe cel de lângă noi care, ca unul care acum are nevoie și el este fratele meu, este fratele pentru care a murit Hristos. Spunea tot Apostolul Pavel în Fapte 20:31. Și nu este de mirare de ce el a fost acceptată sfătuirea și încurajarea lui. Le spune celor din Efes la despărțire, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc, cum? Cu lacrimi pe fiecare din voi. Deci am sfătuit cu lacrimi. Vi se pare că acesta era un aer de superioritate? Vi se pare că acesta era un aer în care el îi privea de sus pe cei cărora le era păstor? Nu. Ci era plin de compasiune, de aceea spune, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi. Îi privea ca și pe frații lui de credință. Cu siguranță că sfătuirea și încurajarea lui au fost acceptate datorită modului în care acesta a știut să-i arate că îi pasă. Dacă noi nu ne exercităm ceea ce Dumnezeu ne poruncește să facem, pe de o parte, lumea aleargă înspre soluțiile pe care îi le oferă lumea. Dar nu doar atât, ci mai rău este că și biserica aleargă înspre soluțiile care le oferă lumea. Este atât de tragic să crești, să te bucuri, să îți exerciți credința aici. Și când ești rănit și când ai nevoie de încurajare și de sfătuire, să te închizi în tine, să-ți lingi rănile singur sau să te duci să ți le lege cei care nu-L cunosc pe Dumnezeul adevărat și care nu sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Dacă ne desăvârșim credința împreună, suntem chemați să ne și ajutăm împreună, să ne sfătuim și să ne încurajăm împreună. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.